Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Vijest dana stiže iz Atine, u kojoj su ovih dana uprte oči Evropske unije. Grčki premijer Aleksis Cipras najavio je da je uz određene izuzetke spreman da usvoji prijedloge međunarodnih kreditora. Njemački ministar financija Schäuble pozvao je Grčku da razjasni svoju poziciju. Slijede ostale vijesti dana. U sinoćnjem vatrenom obračunu u Podgorici jedna osoba ubijena, drugoj se bore za život. Na ratištu u Siriji poginuo Baranin Damir Slaković. Nakon decenija prekida diplomatskih odnosa, Amerika i Kuba dogovorile otvaranje ambasada. U emisiji se između ostalog bavimo ključnim pitanjem na crnogorskoj političkoj sceni. Hoće li rascjep u SDP-u ubrzati raspad vladajuće koalicije i izazvati pad Đukanovićeve vlade? Analitičar Zlatko Vujović.
U ovakvoj situaciji mnogo je racionalni izbor da dođe do pada vlade, odnosno do vanrednih izbora, nego da se nastavi ovako nefunkcionalno djelovanje same vlade.
Kako je moguće da u sekularnoj državi predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković naredi zatvaranje opštinskog bifea zbog obilježavanja vjerskog praznika? U odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže:
Naš bife u opštini nije klasični bife, to je jedan prostor, ako ja imam, ja sam za podatke 6,5 kvadrata. Tu se samo sprema kafa, čaj, sok i ta konobar da znosi po kancelarija. A tu se ne pije kao ono u skupštinama, u nekim opštinama gdje ima kupe, stolice, stolove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pucnjavi koja se kasno sinoć dogodila u Podgorici u međusobnom obračunu ubijen je 25-godišnji Luka Milić, dok je 24-godišnji Nemanja Vidmar teško povrijeđen i ljekari se bore za njegov život. Milić je poznat policiji od ranije kao pripadnik takozvanog Zagoričkog klana, koji je bio jedan od aktera napada na medicinsko osoblje i pacijente u Podgoričkom kliničkom centru u februaru prošle godine. Ostale vijesti. 27-godišnji Damir Slaković iz Bara poginuo je na ratištu u Siriji kao pripadnik takozvane Islamske države, potvrđeno je podgoričkim medijima u crnogorskoj policiji. Slakovićevo ime bilo je u žiži javnosti krajem aprila, kada je sa njegovog Facebook profila stigla prijetnja poslanicima Crnogorske skupštine Azri Jasavić, Dritanu Abazoviću i Rifatu Rastoderu. Stalnim ponavljanjem pretpostavki o terorističkim udarima, mediji besplatno promovišu terorizam, ocijenio je rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, Enis Budžović. On je poručio da crnogorski muslimani odbijaju da budu instrument zastrašivanja i da to smatraju uvredom. U prvom bloku vijesti jedna informacija koja se odnosi na region. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će biti održan komemorativni skup povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici, kome će prisustvovati i generalni sekretar Ban Ki-moon. Skup pod nazivom Srebrenica, sjećanje i počast žrtvama genocida organizuje pripremni komitet za komemoraciju povodom 20. godišnjice Srebreničkog genocida, koji se obilježava 11. jula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki premijer Aleksis Cipras spreman je da uz određene izuzetke usvoji prijedloge međunarodnih kreditora iznijete proteklog vikenda. To je vijest koju su prenijeli svi svjetski mediji, kao i najnoviju, da će se grčki premijer za 15 minuta obratiti grčkoj naciji. U međuvremenu reagovao je njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavom kako Grčka šalje pomiješane signale o pregovorima o njihovom dugu, pozivajući vladu Aleksisa Ciprasa da razjasni svoju poziciju prije nego što se razgovori sa kreditorima nastave. Prema riječima Schäublea, nikakav novi dogovor nije moguć prije referenduma u nedjelju. U međuvremenu u Berlinu je počela vanredna sjednica vlade Njemačke. Egipatski zvaničnici saopštili su da su, kako se sumnja, militanti Islamske države izveli nekoliko simultanih napada na vojne kontrolne punktove u oblasti Sjevernog Sinaja, ubivši najmanje 10 vojnika. U obračunima koji su uslijedili, vojska je ubila najmanje 22 terorista. Najmanje 20 civila poginulo je u vazdušnim napadima šijskih pobunjenika Huta na jugu Jemena, gdje se vode žestoki sukobi šijskih pobunjenika i jemenskih snaga. Koalicija arapskih zemalja pod vojstvom Saudijske Arabije počela je krajem marta bombardovanje položaja šijskih pobunjenika u Jemenu. I još jedna informacija. Sjedinjene Države i Kuba dogovorile su se da otvore ambasade u prijestolnicama dvije zemlje, što je do sada najveći korak u obnavljanju bilateralnih odnosa poslije više od pola vijeka neprijateljstava. Očekuje se da će predsjednik SAD-a Barack Obama danas u Bijeloj kući saopštiti i detalje tog dogovora, prema kome bi američka ambasada u Havani trebalo da bude otvorena već tokom jula. Za Obamu, okončanje perioda loših odnosa sa Kubom najznačajnije domet u spoljnoj politici, do koga dolazi pred kraj svog drugog mandata u Bijeloj kući.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo sa međunarodnom scenom na kojoj vijesti o Grčkoj jedna drugu sustižu. Prema najnovijoj, premijer Grčke Aleksis Tsipras uskoro će se ponovo obratiti grčkoj naciji. U međuvremenu, u ponoć je istekao rok da Atina vrati dug Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 1.500.000.000 eura. Ministri financija eurozone nekoliko sati prije isteka roka odbili su da produže Grčkoj paket finansijske pomoći. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
Novu prevashodno medijsku strku izazvao je prijedlog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, koji je navodno spreman prihvatiti evropski plan ponuđen još 28. juna, uz naravno izvjesne uvjete. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble međutim izjavio je kako Atina mora prvo razjasniti svoje stavove. Osim toga, kazao je on, ono što je bilo na stolu prije tri dana, to više ne postoji. Bude li se dakle uopšte razmatrala nova Ciprasova ponuda, krenut će se s drugih pozicija u odnosu na one koje su vrijedile prije nego je istekao rok za vraćanje dugova. Grčka je prva zemlja članica Evropske unije koja nije vratila dug MMF-u i koja je zvanično u zaostatku. To podgrijava bojazan da bi mogla biti i prva koja će napustiti eurozonu. Nešto iza 23 sata utorak večer iz Međunarodnog monetarnog fonda je saopšteno da Grčka nije ispunila svoje obaveze. Portparol ove svjetske financijske institucije Gary Rice istovremeno potvrdio da je MMF zaprimio grčki zahtjev za produženje roka uplate, što će, kazao je Rice, uskoro otići na razmatranje pred izvršni odbor. Centralna Evropska banka zamrznula je liniju za održavanje likvidnosti grčkih banaka, a agencije su nastavile smanjivati kreditni rejting zemlje. Bez novih kredita, odsječena od svih međunarodnih izvora novca, Grčka se kliže na tankom ledu na ivici ponora. Ako do 20. jula ne bude u stanju izmiriti dug prema Evropskoj banci, bit će to kraj. Državi se izmiče svaka šansa za opstanak u eurozoni. Ciprasova vlada u posljednji trenutak zatražila je dvogodišnji program finansiranja i restrukturiranja duga, no za uzvrat nisu ponudili ništa. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da su bilo kakvi razgovori besmisleni prije referenduma o nastavku reformi koji bi se u Grčkoj trebao održati u nedjelju 5. jula.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati i 40 minuta. Nakon međunarodne scene slijede aktuelne teme u Crnoj Gori. Krupno pitanje koje se nameće nakon raskola u socijaldemokratskoj partiji jeste kakve će biti posljedice po rad državnih institucija i funkcionisanje vlasti. Da li smo zapravo blizu kraja 17-godišnjeg političkog savezništva Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića i jesu li izvjesni pad vlade i prijevremeni parlamentarni izbori? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Dešavanja u socijaldemokratskoj partiji, iz koje su izašli dojučerašnji potpredsjednici Ivan Brajović i Vujica Lazović sa svojim pristalicama, predstavlja posljednji čin u višemjesečnoj krizi ove stranke. Brajović i Lazović najavili su da neće napustiti ministarska mjesta, iako te pozicije u vladi pripadaju socijaldemokratskoj partiji kao konstituentu izvršne vlasti. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je najavio da ukoliko njegovi bivši funkcioneri ne napuste mjesta u vladi, njegova partija će pokrenuti proceduru za njihovu smjenu. Osnovno je pitanje da li će premijer Milo Đukanović odobriti smjenu ministara koji su napustili SDP. Ukoliko Đukanović odbije uklanjanje ministara koji su napustili SDP, Krivokapiću preostaje da napusti koaliciju, kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Ukoliko Đukanović podrži Lazović, ostanak Lazovića i Brajovića, to onda znači veliki politički šamar gospodinu Krivokapiću, a nakon toga gospodinu Krivokapiću ne bi ostalo ništa drugo bez da napusti koaliciju, s tim da bi možda imao jedan međukorak, a to je da ako više ne bude želio da bude u vlasti, da iskaže spremnost da podrži neku vrstu manjinske vlade do dobijanja poziva, odnosno odgovora i razrješenja dileme da li će Crna Gora dobiti poziv za učlanjenje u NATO ili ne.
Sukob u SDP-u je usko povezan sa lošim odnosima u vladajućoj koaliciji zbog činjenice da dio vladinih inicijativa koje se odnose na privatizacije prirodnih i turističkih resursa ne odobrava Skupština. Upravo zahvaljujući protivljenju SDP-a i predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da se prodajom državne imovine nadoknađuju državni gubici. Jedino što je do sada održavalo koaliciju na vlasti, a time i samu vladu u posljednjih godinu dana, je mogućnost da Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO. Odluka o pozivnici će biti donijeta u decembru. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, rascjep u SDP-u dodatno dovodi u pitanje funkcionalnost vlade, te su vanredni izbori bolje rješenje.
Mi praktično nemamo funkcionalnu vladu već 2 godine. I da jednostavno, bez obzira što vladu podržava stabilna većina u parlamentu, takvo nešto nije praćeno i stvarnim odlukama te većine da podrže ono što predlaže vlada. U ovakvoj situaciji mnogo je racionalniji izbor da dođe do pada vlade, odnosno do vanrednih izbora, nego da se nastavi ovako nefunkcionalno djelovanje same vlade. Može biti pozivnica za NATO argument, može biti snažan argument, ali mislim da posljednja dešavanja su potpuno obesmislila koaliciju između Krivokapićevog dijela SDP-a i ostalih koalicijnih partnera, prije svega DPS.
Odgovarajući na pitanje kako će funkcionisati vlada i skupština nakon novih okolnosti, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je ukupna situacija veoma komplikovana i da su sve opcije moguće, pa i izbori.
Da li će do toga doći, mogu samo da pretpostavljam, ali da će biti problema u funkcionisanju, u to sam više nego siguran. Mi i sada imamo probleme i poslije kongresa i prije ovoga jučerašnjeg rascjepa desili su se snažni poremećaji koji su utjecali na razvoj Crne Gore, na zaustavljanje projekata.
Za Gorana Danilovića iz Demosa epilog u SDP-u je donekle očekivan. Po njegovom mišljenju, to je posljedica pokušaja vlade da stavi pod kontrolu parlament.
Pretpostavljam da je na potezu SDP koji bi trebao da zatraži smjenu svojih ministara, ali sam gotovo ubijeđen da Đukanoviću ne pada na pamet da svoje ministre iz SDP-a zamijeni tuđim ministrima iz SDP-a. Onda bi bilo logično očekivati da SDP zatraži povjerenje vladi ili da zajedno s opozicijom izglasamo nepovjerenje, ali nisam siguran da će ići sve tako glatko zbog toga što se negdje iskreno plašim da možda navodno zbog nekog većeg projekta postoje pojedinci u opoziciji koji bi bili spremni da daju podršku takvoj vladi gospodina Đukanovića. Biće više nego zanimljivo u predstojećem periodu, vrlo teško za Crnu Goru jer u ovako teškim prilikama mi imamo jednu potpuno nestabilnu političku situaciju. Izbori bi bili pravo rješenje, ali i tu imamo problem. Nefunkcionalno izborno zakonodavstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa političkih na neke druge teme. Akter sljedeće priče je predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković, koji je zbog obilježavanja islamskog vjerskog praznika Ramazana odlučio da zatvori bife u zgradi opštine. Taj slučaj pokreće pitanje kako se vjerski običaji prate u sekularnoj državi i koliko ovaj primjer oslikava odnos javnih funkcionera prema državnim ustanovama koje su im povjerene. O tome sa Nurkovićem razgovarao Petar Komnenić.
Gospodine Nurkoviću, da li je tačno da ste vi izdali naredbu da se bife u zgradi opštine Rožaje, dakle bife u jednoj državnoj ustanovi, zatvori tokom ramazanskog posta?
Vi dobro znate da predsjednik opštine ne bavi se pitanjem rada bife, to radi
o sekretarijat za opšte upravu lice koje je zaduženo za bife. To je procijenio radnik lokalne uprave koji je zadužen za opšte za lokalni za bife, tako da procijenio da za vrijeme Ramazana mjeseca posta nema potrebe da se koriste usluge i da je radnik godišnji odmor njegov zahtjev.
A vi niste ništa imali protiv te odluke kao javni funkcioner?
On me upoznao da je neće raditi bife za mjesec Ramazan, je dosta ljudi posti, oko 60% kako su oni procijenili da posti, nema ekonomski interes da radnik i tako i radi bife i oni poste.
Imate li vi kao javni funkcioner uopšte predstavu o tome da je takvo ponašanje neustavno, da živite u sekularnoj državi i da taj bife nije ni vaš zabran, ni zabran vašeg radnika, da nije vaša dnevna soba, nego nešto što pripada građanima svih vjera i nacionalnosti?
Naš bife u opštini nije klasični bife, to je jedan prostor, ako ja imam, ja sam za podatke 6,5 kvadrata, tu se samo sprema kafa, čaj, sok i ta konobar da znosi po kancelarija, a tu se ne pije kao ono u skupštinama, u nekim opštinama gdje ima klupe, stolice, stolože.
Pa vidite da su se vaši zaposleni, Bošnjaci i Muslimani, žalili da nemaju gdje popiti ni kafu na radnom mjestu. Otkud vam ideja da rad državne ustanove prilagođavate bilo čim vjerskim ubjeđenjima?
Kada je počeo Ramazan, mjesec posta, radnici, nijedan radnik nije kod mene došao da kaže predsjedniče, ovaj nam šef ukino kahvu, nemo da pijemo. Niko se nije vratio, tako da kod nas je mjesto veoma dobro skladni odnosa prijateljskih, komšinskih i nekih pravoslavci koji u mjesecu Ramazanu osjećaju se neće da puše, da pije kahvu kod nekih koji postača i obratno. Sad traje ta harmonija, tako da je ne treba narušavati nekim sitnim stvarima.
Kako bi vi recimo reagovali na informaciju da su predsjednici opština u većinski pravoslavnim sredinama donijeli neke slične odluke tokom velikog posta? Gdje bi nas to povelo?
Ono je, nije dobra ta stvar da neko uskraćuje prava, usluga za vrijeme posta ili ne posta i ko posti, ko ne posti, bilo koje nacije, vere i građana, nije dobra ta osnovna stvar po tom osnovu. I ja još jednu priliku da vam kažem da bife kafe bar koji radi pored opštine, ne metar od opštine, je vršio usluge tim ljudima koji žele da naruče piće kafu.
Mene ne interesuje bife bar pored opštine, nego onaj koji je u državnoj ustanovi koji finansiraju poreski obveznici. Imate li potrebu da se izvinite?
Ja u svakom slučaju nisam imao namjeru kada je čovjek koji vodi bife kazao da nema računa da radi bife za vrijeme Ramazana, nema korisnika, mali broj, sam to tu odluku njegovu podržao, da cijeneće da neće ugroziti ničija prava, usluga, tako da će oni da skuvaju kafu i da piju kafu.
Bio to predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković, objašnjavajući svoju odluku da zbog obilježavanja vjerskog praznika zatvori bife u zgradi opštine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nastavljamo domaćim temama. Iako postoji već 10 godina, državna revizorska institucija koja je zadužena za kontrolu trošenja državnih sredstava ne ostvaruje u potpunosti svoju funkciju, što ostavlja otvoren prostor za brojne nepravilnosti i nezakonitosti. O tome Esad Krcić.
Državna revizorska institucija se u domaćoj javnosti doživljava kao tijelo koje je do sada samo registrovalo brojne slučajeve nezakonitog raspolaganja državnim sredstvima, a uzrok takvoj percepciji je između ostalog izostanak prekršajne i krivične odgovornosti. Pored toga, takvom utisku između ostalog doprinijela činjenica da državna revizorska institucija, iako je često objavljivala izvještaje u kojima je beskompromisno navodila razne neregularnosti, nije ispunjavala jednu od zakonskih obaveza, podnošenje krivičnih prijava. Istina je doduše da se može pretpostaviti da bi te prijave vršili u fiokama tužilaštva, koje je direktor instituta Alternativa Stevo Muk vidi kao jedan od razloga za izostanak pravih efekata nalaza državne revizorske institucije.
Nedopustivo je da državno tužilaštvo ignoriše izvještaje o reviziji i ne sprovodi istražne radnje na osnovu onih izvještaja koje im DRI dostavlja. Nedopustivo je da nema jasno utvrđene političke odgovornosti ni za neke od izvještaja sa negativnim mišljenjem ili najgorim utvrđenim nepravilnostima, kao što su izvještaje o reviziji državnih garancija, koncesija ili izvještaje o reviziji prijestolnice Cetinje. Nedopustivo je i da skoro 5 godina skupština dopušta da Senat DRI funkcioniše u nepotpunom sastavu, bez petog člana. Također je nedopustivo da DRI radi sa tek polovinom od planiranog broja državnih revizora, kao i što je nedopustivo da Ministarstvo financija odobrava nova zaposlenja u DRI. Nedopustivo je da vlada sprovodi manje od 30% preporuka na završni račun i nedopustivo je da se dozvoljava institucijama da ne izvještavaju koordinacioni tim za sprovođenje preporuka DRI.
Direktor instituta Alternativa Stevo Muk je rekao i da je od osnivanja DRI napravljen izvjestan napredak, a sa tim se složio i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović, koji je najavio i formiranje pododbora koji će se baviti isključivo nalazima DRI.
Preporuke koje nam predlaže DRI i koje odbor utvrđuje predlaže parlament, ovaj ih u formi zaključaka osnažuje. Imamo pomak u smislu da je sada već inaugurisan određeni automatizam u tim zaključcima, da oni izvještaji DRI koji su negativni u odnosu na subjekte rezultiraju po nekom tom automatizmu kontrolnim saslušanjem u parlamentu tih subjekata, koje bi negdje trebalo dovede do političke odgovornosti.
Ana Krsmanović iz Ministarstva financija istakla da ministarstvo koje predstavlja državnu revizorsku instituciju vidi kao jednog od ključnih saveznika u vođenju javnih financija, ali se malo bavila i semantikom.
Rad državne revizorske institucije ukazuje, uz naravno sisteme kontrole koji već postoje u javnom sektoru, nam pomaže u tome kako da dalje unapređujemo kontrole, kako da efikasnije, efektivnije upotrebljavamo sredstva, ne kažem trošimo, upotrebljavamo sredstva poreskih obveznika i kako da se na kraju fokus dosta je, kao što sam već rekao, dosta je urađeno, ali da se jednostavno promijeni koncept na koji mi svi shvatamo sredstva, poreska sredstva, stalno govorimo o potrošnji. Onaj riječ koju bismo više trebali da koristimo u svom svakodnevnom radu jeste upravljanje sredstvima. Potrošnja je vrlo jednostavna, upravljanje sredstvima nije jednostavno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Većina građana Crne Gore smatra da su socijalna davanja nedopustivo niska i da dječji dodatak treba da primaju sva djeca u porodici koja je korisnik mat obezbjeđenja. To su rezultati najnovijeg istraživanja. I dok ženske nevladine organizacije tvrde da su žene na tržištu rada diskriminisane, rezultati Juventasovog istraživanja to nisu pokazali. Sa detaljima Lela Čepanović.
Strategija siromaštva u Crnoj Gori koja je istekla prije 3 godine nije dala nikakve rezultate, smatra Ana Selić iz nevladine organizacije Juventas. Prilikom predstavljanja istraživanja, zapošljavanja i socijalne politike u Crnoj Gori koje je rađeno u svim opštinama, ona je ocijenila da je NVO sektor, Koalicija za društvene promjene, predao inicijativu Ministarstvu rada i socijalnog staranja u cilju inoviranja te strategije, jer kako je ocijenila, država i dalje donosi nove zakone kojima se ugrožava standard građana, dok siromaštvo u Crnoj Gori iz dana u dan raste.
A situacija u Crnoj Gori i dalje je zabrinjavajuća. Podaci Monstata pokazuju da je procenat siromašnih porastao od 2011. sa 9,3% na 11,3% u 2014. Da je oštrina siromaštva uvećana duplo u istom periodu, od 0,7% do 1,4% u 2014. I pored ovakvih rezultata, svjedoci smo da se usvaja još niz zakona koji doprinosi povećanju cijene života u Crnoj Gori i otežava život.
Govoreći o socijalnim davanjima, Ivana Vujović je kazala da čak 77% ispitanih građana smatra da su ona u Crnoj Gori neprihvatljivo niska i da je država treba da obezbijedi dječji dodatak koji trenutno iznosi 19 eura svoj djeci porodice koja prima socijalna davanja, a ne samo za 3 djece kakvo je trenutno zakonsko rješenje. Ivana Vujović.
Dakle, 3/4 građana, preciznije kao što možete vidjeti 77,6% smatra da su socijalna davanja u Crnoj Gori neprihvatljivo niska i svega 7,7% građana smatra da, iako su ova davanja niska, da se sa njima ipak može živjeti. Postavljali smo i pitanje ko zapravo treba da izdržava lice koje usred nedostatka materijalnih sredstava ne može na odgovarajući način da se brine o sebi. I vidite da gotovo polovina ispitanika smatra da to prije treba da budu državne institucije nego najbliži srodnici.
Istraživanje se bavilo i politikom zapošljavanja, a rezultati su pokazali da je tek 9% ispitanih građana osjetilo diskriminaciju na radnom mjestu. Ali i da, iako ženski nevladin sektor tvrdi da su žene u Crnoj Gori diskriminisane prilikom zapošljavanja zbog toga što su žene, čak 80% ispitanih građana kaže da nije osjetilo diskriminaciju po osnovu pola prilikom zapošljavanja.
smo pitanje da li su nekada ispitanici bili odbijeni zbog pola i 4,5% ispitanika je odgovorilo da su imali tu vrstu iskustva. Odbijanje zbog njihovog pola, kao što je očekivano, ovaj procenat je izraženiji među ženama.
Ipak, Ivana Vujović upozorava da 15% ispitanih u Crnoj Gori ne bi zaposlilo trudnu ženu.
Ovaj procenat možemo očekivati da je u praksi visočiji iz razloga što je ipak u pitanju društveno neprihvatljiv odgovor. Koliko nekoga pitate da li biste zaposlili ženu koja je trudna, potrebna je nekako malo hrabrost da se da odgovor negativan. Ipak ovaj odgovor je bio češće prisutan među muškim ispitanicima i ono što je donekle zabrinjavajuće jeste da što je osoba mlađa, to je bio učestali odgovor da ne bi zaposlila ženu koja je trudna ukoliko je u poziciji odlučivanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kraju emisije odlazimo u susjedstvo ili preciznije u Evropsku uniju. Hrvatska obilježava 2 godine od ulaska u EU, gdje je danas, čućemo u izvještaju iz Zagreba, našeg Enisa Zebića.
Hrvatska je profitirala od članstva u Evropskoj uniji, ali i od pristupnog procesa. U pristupnom procesu malo pomalo uredilo se državu. Država je dijelom i zbog toga uspjela izići iz krize. Izvoz na tržišta Evropske unije porasao je za 12%. O dobrim, ali lošim stranama priče 2 godine nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Ta stanovišta sigurnosti i stabilnosti imamo taj jedan kišobran ili okvir koji, mislim, nam daje pravo da budemo optimistični. Što se tiče funkcioniranja institucija i uređenosti, svakako smo otišli naprijed. Možda nam je ta činjenica da više nismo pod onim pritiskom ispunjavanja uvjeta za članstvo, sa druge strane na razini društva otvorila prostor za, kako bi rekla, jednu vrstu retradicionalizacije ili jednu vrstu nazadovanja u političkom javnom govoru.
Iako će mnogi reći da je Evropska unija zajednica vrijednosti, središnja tema većine diskusija, pogotovo sada u izbornoj godini, je iskorištenost europskih fondova. U HDZ-u tvrde da 2 godine hrvatskog članstva u Evropskoj uniji nije donijelo bolji život građanima, jer da Hrvatska u europske fondove više daje nego što povlači novaca. Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković.
Hrvatska danas financira Europsku uniju. Hrvatska danas financira bogate zemlje članice jer Vlada Republike Hrvatske nije u stanju organizirati sustav, jer nije u stanju povlačiti novce iz europskih fondova na način na kao što bi to trebalo.
Vladajući odgovaraju da im HDZ, kad je pred 3,5 godine odlazio sa vlasti, nije ostavio ni jedan projekt, pa je to kretanje od nule jedan od razloga prvotnog slabijeg povlačenja sredstava iz predpristupnih fondova. Europska unija nije samo snalaženje u fondovima. Luka Brkić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti o još jednoj iznimnoj koristi od hrvatskog članstva u Europskoj uniji.
Ono što je dobro jest da se ipak primjećuju i ti pomaci vezano za jedinstveno tržište, da taj veliki bezcarinski prostor koji je prije ipak imao svoje barijere, bez obzira na ugovorni status Hrvatske u odnosu na Europsku uniju u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I podsjećamo na najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Analitičari procjenjuju da su nakon raskola u socijaldemokratskoj partiji vjerovatni vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori. U sinoćnjem vatrenom obračunu u Podgorici jedna osoba ubijena, drugoj se ljekari bore za život. Na ratištu u Siriji poginuo Varanin Damir Slaković. Oči Evropske unije uprte su u Grčkoj. Premijer Aleksis Cipras najavio je da je uz određene izuzetke spreman da usvoji prijedloge međunarodnih kreditora. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble pozvao je Grčku da razjasni svoju poziciju. Nakon decenija prekida diplomatskih odnosa, Sjedinjene Američke Države i Kuba dogovorile otvaranje ambasada. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, u proteklih pola sata sa vama su u studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.